ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახლიამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის ლიდერები მსჯელობენ ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოგვარების გზებზე. ეგვიპტეში დაიწყო ისტორიული მნიშვნელობის საპრეზიდენტო არჩევნები. საქართველოში ჟურნალისტების ნაწილი მოითხოვს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბრიუსელში იმართება ევროკავშირის ორთხიანი სამიტი, რომლის ფონსაც ქმნის მზარდი უთანხმოება იმის გარშემო, თუ რომელი გზა ჯობია ვალებით გამოწვეული კრიზისის დასაძლევად. მომჭირნეობის ზომები თუ ეკონომიკური ზდის ხელშემწყობი ნაბიჯები. როგორც დანიის პრემიერ-მინისტრმა ჰელე ტორნინგ-შმიტმა უთხრა ჟურნალისტებს, სამიტის დაწყებამდე საკითხი არ დგას ისე, რომ ხარჯები ან დაზოგო, ან კიდევ გაიღო. ჩვენი სურვილია ეკონომიკის ზრდა ევროპაში და შესაძლებელია ძირეულად ჯანსაღი ეკონომიკის პირობებში. მთავარია მიმართო ძალისხმევას, რათა ჯანსაღი ეკონომიკა გქონდეს, განაცხადა დანიის პრემიერ-მინისტრმა. საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, ისე როგორც იტალიის პრემიერ-მინისტრი მარიო მონტი, მიზან შეწონილად მიიჩნევენ, რომ ევროკავშირმა თავის თავარ პრიორიტეტად განსაზღვროს გეგმა ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი კი კვლავაც ემხრობა ხარჯების შემცირებას და მომჭიდნეობის სხვა ზომებს. ევროზონის ოფიციალური წარმომადგენლები აღიარებენ, რომ მსჯელობენ გეგმაზე იმ შემთხვევისთვის, თუ საბერძნეთი დატოვებს ევროზონას. ოთხშაბათს ევროს კურსი 1.6 ევრომდე შემცირდა საფინანსო ბირჟებს. ცნობების თანახმად ირანი და მსოფლიოს 6 წამყვანი სახელმწიფო, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, რუსეთი, ჩინეთი და გერმანია, სავარაუდოდ ხუთშაბათსაც გააგრძელებენ ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებას, რომელიც დღეს დაიწყო ბაღდადში. ამის შესახებ იუწყება საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი დიპლომატებისგან მიღებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით. დღევანდელ მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ 6 ქვეყნის წარმომადგენლებმა ირანს გააცნეს დეტალური წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს მხარეებს შორის ნდობის აღსადგენ ზომებსაც. ტექსტი ასახავს დასავლეთის შეშფოთებას ირანში მაღალგამდიდრებული ურანის დამზადებაზე მუშაობით, რადგან შედეგად თეირანმა შესაძლოა შექმნას ბირთული იარაღი. თავის მხრივ ირანმა ამ ქვეყნის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით მოლაპარაკებაზე წარმოადგინა წინადადებების 5-პუნქტიანი პაკეტი. მასში შესულია ბირთულ პროგრამასთან დაკავშირებული, ისევე როგორც სხვა საკითხები, და ჩამოყალიბებულია კონკრეტული ნაბიჯები. ეგვიპტის მოქალაქეები პირველად ირჩევენ თავიანთი ქვეყნის პრეზიდენტს, მას შემდეგ რაც ვეტერანი მმართველი ჰუსნი მუბარაქი სახალხო ამბოხებით დაამხეს 15 თვის წინ. კენჭისხრა 2 დღეს გასტანს და 13,000-მდე საარჩევნო უბანს მოიცავს. ბიულეტენებში 13 კანდიდატია ჩამოთვლილი, თუმცა მათგან ერთმა უკვე მოხსნა თავისი კანდიდატურა. კანდიდატებს სხვადასხვა პოზიცია თუ პლატფორმა გამოარჩევს. მათი ნაწილი მუბარაქის პერიოდში ოფიციალურ პოსტებზე მსახურობდა. ეგვიპტეში დაწყებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე დაწვლებით ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. პაკისტანში 23 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ექიმს, რომელსაც ბრალად ჰქონდა წაყენებული ალ-ყაიდის ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის ადგილსამყოფელი სპოვნის პროცესში შეერთებული შტატებისთვის დახმარების გაწევა. ექიმს შაკილ აფრიდის ბრალად წაუყენეს აბუტაბადში ვაქცინაციის კამპანიის გათამაშება. ფსევდო კამპანიას ამ ქალაქში ბინ ლადენის სამალავის აღმოჩენა მოხვა. აფრიდი 2 თვის წინ გაათავისუფლეს სამსახურიდან. აბუტაბადში ბინ ლადენის სამალავზე ერიში შარშან მაისში მიიტანა შეერთებული შტატების საგანგებო შენაერთმა. ოპერაციის დროს ალ-ყაიდის ლიდერი მოკლულ იქნა. ახლა კი რამდენიმე ცნობა, რომელიც საქართველოს უკავშირდება. ემიგრაციაში მყოფი ბიზნესმენი ვანო ჩხარტიშვილი საქართველოს პრეზიდენტ სათანაშოულებს ტელეკომპანია მზის გასხვისებაში და ამზადებს სარჩელს მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. ამის თაობაზე დღეს თბილისში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ჩხარტიშვილის პრესმდივანმა გიორგი გიორგაძემ. ამ თემაზე დაწვლილებით ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ვერსიულ სიუჟეტში. ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ პოზიცია შეცვალა და დაყაბულდა 26 მაის ქუთაისში დაგეგმილ პარლამენტის ხდომაში მონაწილეობას. საპარლამენტო ფრაქცია გადაწყვეტილების შეცვლას ქუთაისის საზოგადოებისადმი პატივისცემით ხსნის. და ბოლოს, ჟურნალისტთა ნაწილი საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრას მოითხოვს მიმართვაში, რომელიც 23 მაისს გამოქვეყნდა. მედიის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ხელისუფლებაში მოსვლისას მიხეილ სააკაშვილი საზოგადოებას ყველა შეკითხვაზე პასუხის გაცემას პირდებოდა. მედიასთან თავდაპირველი ორი შეხვედრისას კი პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ მსგავს შეხვედრებს რეგულარული ხასიათი ექნებოდა. მიმართვის ავტორები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მტკივნეულად რეაგირებს მისთვის დასმულ მწვავე შეკითხვებზე. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12 საათი და 5 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ეს ვისაუბრებთ დავაზე ტელეკომპანია მზის გარშემო. მისი ყოფილი მეპატრონე, ემიგრაციაში მყოფი ბიზნესმენი ივანე ჩხარტიშვილი, როგორც ირკვევა, აპირებს სარჩელის შეტანას მის დასაბრუნებლად.
პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ განხორციელებული ზეწოლის შედეგად იძულებული გავხდი ტელეკომპანია მზე სააკაშვილის მიერ შემოთავაზებულ სუბიექტზე გადამეფორმებინა. მომზადებულია სარჩელი მოქალაქე სააკაშვილის წინააღმდეგ.
შევეცდებით გავარკვეთ ვითარებაში, რომელიც შექმნა ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება არის სარგებლოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ბოლო საკონსტიტუციო ცვლილებებით. რაც შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ივანიშვილი საერთოდ არ მიიღებს მონაწილეობას საპარლამენტო არჩევნებში.
მე მგონი რომ ეს აღარ სურს არჩევნებში მონაწილეობას, მის ეცდელობა არის რომ ეს ხერხის იმიჯი შეინარჩუნოს.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად საუბარი შეეხება კონსტიტუციაში მორიგი ცვლილების შეტანის ინიციატივას, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ინიციატივას, საზოგადოებაში მორალური სტანდარტების დასამკვიდრებლად ინიციატივას და მის საუბარზე განცხადებას კაცრად აკრიტიკებენ უფლებადამცველები.
განცხადებაში პირდაპირ ფაქტიურად ჰომოსექსუალობა იყო გათანაბრებული გახრწნილობასთან, გარყვნილობასთან და ცხოვრების გაუკუღმართებულ წესთან.
მსგავსი ხასიათის განცხადებები და მით უფრო მეტად წარმოდგენილი პროექტი ლახავს ადამიანის თანასწორობის პრინციპს.
საერთაშორისო ამბებიდანაც რამდენიმეს გამოეხმაურებით, მათ შორის ვილაპარაკებთ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ეგვიპტეში. ბოლოს მოისმენთ კულტურულ მუსიკალურ პროგრამას. ამჯერად ნინა ჰაგენზე, პანკის დედოფლად წოდებულ მომღერალს. გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. ბიზნესმენი ივანე ჩხარტიშვილი ამზადებს სარჩელს საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ის მიხეილ სააკაშვილს ათანაშაულებს ტელეკომპანია მზის გასხვისებაში და ტელეკომპანიის დაბრუნებას გეგმავს. ამის საუბარზე თბილისში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა ჩხარტიშვილის პრესმთავარმა გიორგი გიორგაძემ, რომელმაც ჟურნალისტებს გააცნო ივანე ჩხარტიშვილის წერილი. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო თარხნიშვილს.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ემიგრაციაში მყოფი ბიზნესმენი ივანე ჩხარტიშვილი ტელეკომპანია მზის დასაბრუნებლად სამართლებრივ პროცესს იწყებს 22 მაისს გავრცელდა. სწორედ ეს თარიღია მითითებული წერილის ბოლოს, რომელსაც ივანე ჩხარტიშვილი ლონდონიდან აწერცხლს. წერილის შინაარსი კი ჟურნალისტებს ბიზნესმენის პრესმდივანმა გიორგი გიორგაძემ 23 მაისს გააცნო და ისიც განაცხადა, რომ ივანე ჩხარტიშვილმა ლონდონში პირველი ქართული საერთაშორისო სამაუწყებლო კომპანია მზერა დააფუძნა.
სახელწოდება შემთხვევით არ არის შერჩეული. ზერა ერქვა ტელეკომპანია მზის საინფორმაციო გამოშვებას. ეს ტელეკომპანია კი სხვა არაერთი მედია საშუალების მსგავსად დღევანდელი ხელისუფლების პირდაპირი დაკვეთით იქნა მეპატრონეებისთვის წართმეული.
როგორც ტელეკომპანია მზის ოფიციალურ ვებგვერდზე ამითითებული, ტელეკომპანიის ამჟამინდელი მფლობელები არიან ლევან ყარამანაშვილი და გიორგი გეგეშიძე. ტელეკომპანია მზე 2003 წელს დაარსდა. ივანე ჩხარტიშვილი რამდენიმე ადამიანთან ერთად მზის ერთ-ერთ დამფუძნებლად მოიხსენიება, რომელიც 2003 წლის სექტემბერში ტელეკომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედაც აირჩიეს. მედია სივრცეში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტელეკომპანია მზის გარშემო სიტუაცია 2005 წელს გართულდა, როდესაც ბიზნესმენმა ტელეკომპანია მზე იმ დროს ბიზნესმენს, ამჟამად კი პარლამენტარ დავით ბეჟუაშვილს გადასცა. თუმცა 23 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე ივანე ჩხარტიშვილის პრესმდივანს გიორგი გიორგაძეს გარდა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა სხვა კონკრეტული პიროვნებების შესახებ არ უსაუბრია. მის მიერ წაკითხული წერილის შინაარსის თანახმად მომზადებულია სარჩელი მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ.
პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ განხორციელებული ზეწოლის შედეგად იძულებული გავხდი ტელეკომპანია მზე სააკაშვილის მიერ შემოთავაზებულ სუბიექტზე გადამეფორმებინა. მომზადებულია სარჩელი მოქალაქე სააკაშვილის წინააღმდეგ.
თუ ვინ არის კონკრეტული სუბიექტი, ვისაც ივანე ჩხარტიშვილმა ტელეკომპანიამ ზე გადაუფორმა, ამის შესახებ გიორგი გიორგაძეს ჟურნალისტებთან არ უსაუბრია. უპასუხოდ დარჩა ყველა კითხვა, რაც ჟურნალისტებმა მას დაუსვეს. ერთ-ერთი კითხვა ტელეკომპანიამ ზეში ივანე ჩხარტიშვილის წილსაც შეეხებოდა. მედიაში წლების განმავლობაში ვრცელდებოდა სხვადასხვა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა წილს ფლობდა ივანე ჩხარტიშვილი ტელეკომპანიაში. მაგალითად, გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ის ხან 10, ხან 15, ხან კი 100%-იანი წილის მფლობელად სახელდებოდა. ჟურნალისტებმა ვერც ამ კითხვაზე მიიღეს პასუხი. გიორგი გიორგაძის თქმით, ამ და სხვა კითხვებზე ლონდონში მყოფი ივანე ჩხარტიშვილი თავად გასცემს პასუხს.
ყველა შეკითხვა პირდაპირ ონლაინ პრეს კონფერენციაზე იქნება პასუხგაცემული.
უკანასკნელი წლების განმავლობაში არაერთხელ გავრცელდა ინფორმაცია მედია საშუალებებით იმის შესახებ, რომ ბიზნესმენმა ტელეკომპანია დავით ბეჟუაშვილს გადაუფორმა. ამის შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ჟურნალისტი ზვიად ქორიძეც, რომელიც ტელეკომპანიამ ზეში საინფორმაციო სამსახურის წინასწარი დაგეგმვის პროდიუსერად 2004-2005 წლებში მუშაობდა. როგორც ის იხსენებს, სწორედ იმ პერიოდში მოუწია ბიზნესმენ ივანე ჩხარტიშვილს ტელეკომპანიის ჯერ 25%-იანი, შემდეგ 50%-იანი და ბოლოს მთლიანი წილის დათმობა. ზვიად ქორიძის სიტყვებით, ტელეკომპანიამ ზე დავით ბეჟუაშვილს ის მფლობელობაში სრულად გადავიდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
არაერთი კითხვის ნიშანი უკავშირდება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას არ ისარგებლოს პარლამენტის მიერ 22 მაისს დამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებებით და თუ კი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ხელს მოაწერს ამ ცვლილებებს, საერთოდ არ მიიღოს მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში. რამდენად გამართლებული და დროულია ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება ამ თემით, ჩვენი კოლეგა ლელა კონჯულიაც დაინტერესდა.
ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება ზუსტსა და გამართლებულს უწოდებს პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი. მისი განმარტებით ქართული ოცნების ლიდერმა პრაქტიკულად კუთხეში მიმწყდეული ხელისუფლებისთვის საკუთარი პირობების შეთავაზებით მომგებიანი პოზიცია დაიკავა.
ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი დაფიქრება მართებს ხელისუფლებას, ამ შემთხვევაში უკვე პრეზიდენტს დადოს თუ არა ვეტო ამ ცვლილებებს.
ასეთი არჩევანი საქართველოს პრეზიდენტს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა 22 მაისს გამოქვეყნებული ღია წერილით შესთავაზა. ბიძინა ივანიშვილი მოუწოდებს მიხეილ სააკაშვილს ხელი არ მოაწეროს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის მოქალაქეებს საქართველოში პოლიტიკური აქტივობის საშუალება ეძლევათ. ივანიშვილის შეთავაზების მიხედვით, თუ კი პრეზიდენტი უარს იტყვის საკონსტიტუციო ცვლილებების ხელმოწერაზე, ის არ აყვება მის ბავშვურ ახირებას და საპირისპირო პოზიციის მიუხედავად მიმართავს მას ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭების მოთხოვნით. ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში უარს იტყვის არჩევნებში უშუალო მონაწილეობაზე და პოლიტიკურ ბრძოლას სხვა გზით განაგრძობს. მოსაზრებას, რომ ბიძინა ივანიშვილის მონაწილეობის გარეშე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები დასავლეთის თვალში ლეგიტიმურად არ ჩაითვლება, არ ეთანხმება საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი აკაკი მინაშვილი, რადგანაც მისი თქმით, კონსტიტუცია ივანიშვილს არჩევნებში მონაწილეობის სრულ შესაძლებლობას აძლევს.
ამ ადამიანს ჰქონდა ძალიან სწრაფი ამბიციები, როდესაც პოლიტიკურ არენაზე გამართლდა ეგონავრად უკაც ჩულტურ უმრავლესობას იღებდა პარლამენტში. მე მგონია, ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში დარწმუნდა, რომ ეს ასე არ ხდება. მე მგონია, რომ ეს აღარ სურს არჩევნებში მონაწილეობას, მისი ეს თქვა ცდელობაა, რომ გარკვეულ მსხვერპლის იმიჯი შეინარჩუნოს.
უკან დახევისა და მსხვერპლის იმიჯთან დაკავშირებულ ვარაუდებს აბსურდად მიიჩნევენ ქართულ ოცნებაში. როგორც კოალიციის წარმომადგენელი მაია ფანჯიკიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური გეგმები უცვლელია.
რასაკვირველი აუცილებლად რჩება ძალაში. არჩევნებიდან ორი კვირის მერე იგი გახდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ცვლილება არ იქნება, ისეთ ვითარებას ჩვენ ისედაც განვიხილავდით, რომელიც მას არ მისცემდა არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას.
ქართული ოცნების ლიდერის პროტესტს გარკვეულწილად დაგვიანებულად მიიჩნევს საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი. მისი განმარტებით, ასეთი მკვეთრი მესიჯი მაშინ უნდა გაჟღერებულიყო, როდესაც ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ წამოაყენა. თუმცა კახიშვილი მიიჩნევს, რომ გამოუსწორებელი არაფერია. მთავარია, რომ ქართულმა ოცნებამ შექმნილი რეალობა მარტივი ენით სწორად აუხსნას თავის ამომრჩევლს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
ქუთაისში ბრძანდებით რადიო ძველი ქალაქის სიხშირეზე FM 107.9-ზე. და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ვაქცელებთ სიუჟეტით ამომრჩეულთა სიების დაზუსტებაზე მუშაობის საუბარზე. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მუშაობას უნდობლობას უცხადებს, მაინც გთხოვენ კარდაკარის სამუშაო სიის გადაცემასო. განაცხადა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე მამუკა კაციდაძემ, ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარემ. მან შესაბამისი მოთხოვნის აპასუხოდ სიის სამუშაო ვერსია გაუგზავნა არასამთავრობო ორგანიზაცია ამომრჩეულთა ლიგას და რესპუბლიკურ პარტიას. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს.
მიუხედავად იმისა, რომ კანონის თანახმად ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიას 1 აგვისტომდე კარდაკარის პრინციპით შედგენილი ამომრჩეულთა ერთიანი სიის გასაჯაროების ვალდებულება არ აქვს, კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაციტაძის განცხადებით ისინი მზად არიან სიების სამუშაო ვერსია, რომელიც საარჩევნო რეგისტრატორებისთვის არის მომზადებული და სპეციალურად დამუშავებული, ისე რომ ამომრჩეულთა პირადი ნომერი იყოს დაფარული, იმ ორგანიზაციებს გადაეგზავნებათ, რომელიც მისით არიან დაინტერესებული.
ჩვენ მზად ვართ, რომ არ გახდეს ეს მითქმა-მოთქმის საგანი. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ჩვენ და მე არიან უნდობლობით დამოკიდებულებაში, ჩვენ მათ უწვით, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის ხელს და აი მომზადებულ ვერსიას, ფაქტიურად კარდაკარის განხორციელებისათვის გამზადებულ ვერსიას, რომლის გაკეთება მათ დამოუკიდებლობთან შეეძლო უბრალოდ საკმაოდ შრომატევადი საქმიანობაა და ჩვენ 4 თვის განმავლობაში მუშაობდით ამაზე. ჩვენ მზად ვართ, რომ მათი ოფიციალური მომართვის საფუძველზე მივაწოდოთ ეს ვერსია მათ და ე მათ საკუთარი ძალისხმევა მიმართონ ამომრჩეულთა სიების გასაუმჯობესებლად.
მამუკა კაციდაძე ინტერესდება ამის შემდეგ, როგორი იქნება მისი კომისიის ადმი იმ ორგანიზაციების დამოკიდებულება, რომლებიც აქამდე უნდობლობით იყვნენ გამსჭვალული, და იმედოვნებს, რომ ეს ორგანიზაციები მიღებული სიის გაცნობის შემდეგ საკუთარ რჩევებს და რეკომენდაციებსაც გაუგზავნიან კომისიას. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ამომრჩეველთა ლიგის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ჩიკვაიძე ამბობს, საქმე ტექნიკურ დეტალებს ეხება, რაც გულისხმობს კონკრეტული ამომრჩევლების დაყოფას საარჩევნო სექტორების, უბნების და ოლქების მიხედვით. ლევან ჩიკვაიძის განცხადებით, თავად ამომრჩეველთა ლიგაც მუშაობს სიების უზრუნველყოფაზე, მაგრამ მისი სიტყვებით 1,700,000 ამომრჩევლის მონაცემის ქონა ერთია, მაგრამ ძალზედ შრომატევადი საქმეა მათი დამისამართება კონკრეტული საარჩევნო უბნების და ოლქების მიხედვით. სიების უზრუნველყოფის კომისიას კი საარჩევნო ოლქების და უბნების რუკა აქვს 2010 წლის არჩევნებიდან გამომდინარე. სწორედ ამას ითხოვდა ამომრჩეველთა ლიგა აპრილში, როცა მათ მამუკა კაციტაძის კომისიას მიმართეს, თუმცა ლევან ჩიკვაიძის სიტყვებით მათ ორი კვირის წინ კომისიისგან ამონაცემების გაგზავნაზე უარი მიიღეს. ამჯერად კი კომისია ამ ინფორმაციის კაცემას დათანხმდა.
არსებული საარჩევნო სია ჩვენ გვექნებოდა თავიდან დასალაგებელი უბნების მიხედვით, მხოლოდ ეს არის. ჩვენ დავხარჯავდით ამაზე დიდ დროს და ენერგიას, რომ მიგვეყვანა ამ დონემდე და ეს ასეთი ფორმით არსებობს, პროგრამულად არსებობს ასეთი ფორმით. ის იმზადყოფნას დღეს გამოთქვა კომისიამ, რომ გადმოგვცემს ასეთი ფორმით ამ სიებს. აქამდე ვიმეორე ორი კვირის წინ ჩვენ მივიღეთ წერილობითი უარი ამის შესახებ და გვიწევდა ჩვენ ენერგიის და დროის დახარჯვა იმაზე, რომ ჩვენ მივეყვანა ამ მდგომარეობაში, თორემ შეუძლებელი არაფერია.
ამომრჩეველთა ლიგის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან ჩიკვაიძის განცხადებით, მიწოდებული სია დაეხმარება მათ მიერ წარმოებული ამომრჩეველთა სიის გადამოწმებაში, რაც საბოლოოდ არჩევნების დღეს საარჩევნო რეგისტრატორებს საშუალებას მისცემს მაქსიმალურად სრულყოფილი სიითი ხელმძღვანელონ. რაც შეეხება რესპუბლიკურ პარტიას, რომელმაც ასევე მოითხოვა ამომრჩეველთა სიის სამუშაო ვარიანტი, ამჯერად პარტიაში კომენტარისგან თავს იკავებენ. როგორც რესპუბლიკური პარტიის პრესამსახურში განმარტეს, პარტიის დამოკიდებულება სიის და ასევე იმ კომისიის მიმართ, რომელიც სიების დაზუსტების უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი, მაშინ გაირკვევა, როდესაც სიას გაეცნობიან. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა საქართველოს კონსტიტუციაში მორიგი ცვლილებების შეტანის ინიციატივით გამოდის. ცვლილებების მიზანია საზოგადოებაში მორალური სტანდარტების დამკვიდრება. კანონპროექტი 5 პუნქტს მოიცავს და გულისხმობს კონსტიტუციის ტექსში სიტყვა ტრადიციულთან ქრისტიანულის დამატებას და ისეთი საჯარო გამოთქმების აქცელას, რომლებიც ეწინააღმდეგება რელიგიურ პრინციპებსა და საზოგადოებრივ მორალს. ქრისტიან დემოკრატები მათივე განმარტებით სოდომისეული ცოდვის აღსაკვეთად კონსტიტუციაში მოითხოვენ ისეთი შესრულებების გატარებას, რომლებიც სახელმწიფო თანამდებობების დაკავებას აუგრძელებს უზნეო და გარყვნილ ადამიანებს. და ბოლოს კონსტიტუციური ცვლილებების პაკეტის მე-5 პუნქტი გულისხმობს ერთს ქრისტიანი ქორწინების რეგისტრაციაზე უარის თქმას. ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივა უფლება დამცველებმა ჰომოფობიად შეაფასეს. ამ თემაზე სასაუბრო ჩვენმა კოლეგამ ნონა ჭედლიშვილმა სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია. კონსტიტუციის 52 მუხლის თავმჯდომარე თამარ გაბისონია და სახალხო დამცველის აპარატის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სოფო ბენაშვილი. მასასე მათ საუბარს ჩვენი კოლეგა ნონა ჭედლიშვილი უძღვება.
17 მაისს ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა საქართველოში მოგახსენებათ გამოხმაურება საკანონმდებლო პაკეტითაც მოჰყვა. გუშინ ქრისტიან დემოკრატებმა საკონსტიტუციური ცვლილებების 5-პუნქტიანი კანონპროექტი წარადგინეს და მის მხარდასაჭერად ხელმოწერების შეგროვებასაც იწყებენ. ჩვენ ვიცავთ ჩვენი ტრადიციული ცხოვრების წესს. მოკლედ ასეთია ამ კანონპროექტის პათოსი. კანონპროექტის არსის მიუღებლობის ნიშნად გუშინვე კონსტიტუციის 52 მუხლმა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა სახალხო დამცველმა და სხვებმა საგანგებო განცხადებები გამოაქვეყნეს. თუ შეიძლება ამით დავიწყოთ, რა შეფასებები გაკეთეთ და უფლება დამცველების მიერ თქვენგან დავიწყოთ ხალხოდნო თამარ, მისაღებია თუ მიუღებელი სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, კერძოდ კი კონსტიტუციის 52 მუხლისთვის ქრისტიანული ზნეობის დაცვის ვალდებულებების კონსტიტუციის რანგში აყვანა.
ჩვენ რა თქმა უნდა გამოვეხმაურეთ, ვალდებული ვიყავით რომ გამოხმაურებოდით ამ განცხადებას და დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია, რომ მსგავსი ხასიათის განცხადებები და მით უფრო მეტად წარმოდგენილი პროექტი ლახავს ადამიანის თანასწორობის პრინციპს და შესაბამისად დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აქცევს ადამიანს. ჩვენ ვალდებული ვიყავით რომ ეს გვეთქვა იმის გამო, რომ თვითონ პაკეტი, ცვლილებათა პაკეტი შეიცავს იმგვარი ხასიათის ცვლილებებს, რომელიც არ უნდა იდოს საქართველოს კონსტიტუციაში. საქართველოს კონსტიტუცია ეს არის ქვეყნის უზენაესი კანონმდებლობა. პირველ რიგში ყველა ადამიანის საყურადღებოდ შემიძლია ვთქვა, ვისაც მიუწვდება ხელი საკანონმდებლო ინიციატივებით შევიდეს პარლამენტში, რომ კონსტიტუცია არ არის დოკუმენტი, რომელიც წელიწადში რამდენიმეჯერ უნდა იცვლებოდეს. ეს არის ქვეყნის უზენაესი კანონი და პატივი უნდა ვცეთ მას. პლუს არ უნდა არსებობდეს ისეთი სიტყვები, როგორც კანონპროექტში არის წარმოდგენილი, თუნდაც ის, რომ სტრიპტის კლუბების თუნდაც ამ სიტყვის კონსტიტუციაში ჩადება, ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად გაუმართლებელია. მეორეც, თუ კი ადამიანი არის კვალიფიციური, თუ კი მას აქვს სპეციალური განათლება იმ თანამდებობისთვის, რასაც ითხოვს ჩვენი ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის სახელით, შეგვიძლია ვთქვათ, დაუშვებელია მხოლოდ იმ ნიშნით დისკრიმინაცია, რომ ის არ არის ტრადიციული რელიგიის მიმდევარი, ან არ არის ტრადიციული ორიენტაციის მქონე ადამიანი. ორგანიზაციაში, სადაც მე მუშაობ, კონსტიტუციის 52 მუხლში უმრავლესობა ვართ მართლმადიდებელი ქრისტიანები და ჩვენ ძალიან ვცემთ ჩვენს ტრადიციებს, პატივს მართლმადიდებელ ქრისტიანობას, ძალიან ვამაყობთ ჩვენი ენით, ჩვენი ქვეყნით, ჩვენი სარწმუნოებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ თუ კი ვიღაცა საქართველოში დაიბადა მუსლიმანად, ვიღაცა იეზიდად ან სხვა რელიგიის წარმომადგენლად, ის აღმოჩნდეს დისკრიმინირებულ მდგომარეობაში, თუნდაც მართლმადიდებელ ქრისტიანთან. ეს არის ჩვენი პოზიცია.
სახალხო დამცველის განცხადებაში, რომელიც ასევე ახსენეთ, პოლიტიკურ ძალებს, სახალხო დამცველი ცალკეულ პოლიტიკოსებს მოუწოდებს, რომ ყურადღება გამოიჩინო, რათა მათ მიერ ან მათი მეშვეობით სამომავლოდ არ მოხდეს ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციული გამონათქვამებისა და სიძულვილის ენის ტირაჟირება. ქალბატონ სოფო, ისიც იყო აღნიშნული, რომ პოლიტიკოსების ასეთი განცხადებები საზოგადოებაში არასწორი სტერეოტიპების დამკვიდრებას უწყობს ხელს და დისკრიმინაციას ახალისებს.
თამამჩემა კოლეგამ ცლად ისაუბრა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, ცვლილებების პაკეტზე, რომელიც არის წარმოდგენილი. პირველ რიგში დავაზუსტებ, რომ საქართველოს სახალხო დამცველიც ცალსახად მიუღებლად მიიჩნევს მსგავსი ცვლილებების განხორციელებას საქართველოს კონსტიტუციაში, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ პირველ რიგში ეს ცვლილებები ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და ფუნდამენტურ პრინციპს, როგორიც არის თანასწორუფლებიანობა. რაც შეეხება გამონათქვამებს, სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ეს არ არის პირველი ფაქტი და რამდენიმე შემთხვევას ქონდა ადგილი. თითოეულ მათგანზე საქართველოს სახალხო დამცველმა გააკეთა განცხადება, ხოლო ის განცხადება, რომელიც გუშინ პარლამენტში გააკეთდა, ნამდვილად შეიცავდა ჰომოფობიის ელემენტებს. მითუმეტეს რამდენიმე დღის წინ მოგახსენებათ ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს განვითარებული მოვლენების ფონზე მსგავსი განცხადებების გაკეთება ნამდვილად შესაძლოა გახდეს დისკრიმინაციის კიდევ ერთი წამახალისებელი. მითუმეტეს, როდესაც ასეთი მაღალი ტრიბუნიდან ხდება ესეთი განცხადებების გაკეთება, მოგახსენებათ ახლა პარლამენტის წევრებს და საკანონმდებლო ორგანოების წარმომადგენლებს საზოგადოების წინაშე აქვთ ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობა, თუმცა ყოველდღე მიუღებლად მიგვაჩნია ასეთი გამონათქვამები, რომელიც შეურაცხყოფას აყენებს საზოგადოების ნებისმიერ წევრს და მას წარმოაჩენს როგორც სხვა მოქალაქის არათანასწორს და განასხვავებს მას ნებისმიერ საფუძველზე, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ეს იქნება რელიგიური, ეთნიკური ნიადაგი, სექსუალური ორიენტაცია და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ მხოლოდ დავაზუსტებ. შესაძლებელია მსმენელმა არ იცის, განცხადებაში პირდაპირ ფაქტიურად ჰომოსექსუალობა იყო გათანაბრებული გახრწნილობასთან, გარყვნილობასთან და ცხოვრების გაუკუღმართებულ წესთან. ანუ მსგავსი ფორმულირება პირდაპირ და აშკარაა, რომ შეიცავს ჰომოფობიის და სიძულვილი ცენის ელემენტს.
ესეც სიძულვილი ცენა, რომელსაც მიმართავს დეპუტატი, ეს უკვე ცალკე საკითხია კიდევ ალბათ, ხო?
დეპუტატს უფრო მაღალი პასუხისმგებლობა აქვს, უფრო ამაზე საუბრობ და ის არის დელეგირებული ხალხის მიერ, ის არის არჩეული ხალხის მიერ და მან უნდა გააკონტროლოს ყველა სიტყვა, რასაც ამბობს. და როდესაც ასეთი მაღალი ეშალონის წარმომადგენელი ყველაზე მაღალ ტრიბუნაზე ახმაურებს ამგვარ ფაქტს, ამგვარი კმეტებით, პირადად მე მიმეჩნია და ორგანიზაცია რომელსაც მიაჩნია, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებას ნამდვილად ვერ ავაშენებთ.
ქალბატონი სოფოლი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ჩართული იყო 17 მაისის ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში გამართული აქციის ჩაშლის მიზეზების შესწავლაში. თუ შეგიძლია, თუ უკვე ჩვენს რადიო მსმენელს რომ უთხრათ, რა დასკვნები გაკეთდა და მოითხოვთ თუ არა ვინმეს პასუხისმგებლობის დაყენების საკითხს, თუნდაც გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის გამო.
კი ბატონო, ჩვენ და მას შემდეგ დავიწყეთ ამ საქმის შესწავლა, რა ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ აქციის მსვლელობის მონაწილეებს გარკვეული შეზღუდვები და დაბრკოლებები შეხვდათ გზად. იქ საუბარი იყო ასევე რამდენიმე მათგანის ფიზიკურ შეურაცხყოფაზეც. საბოლოო დასკვნების გაკეთების საშუალება ამ ეტაპზე მე არ მაქვს, ვინაიდან საქართველოს სახალხო დამცველი თავის კანონის ფარგლებში მოქმედებს და ჩვენ გამოთხოვილი გვაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დეტალური ინფორმაცია. და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოს სახალხო დამცველი შეისწავლის სამართალდამცავთა ქმედებების მარცხმიერებას, რამდენად სწორად მოქმედებდნენ ისინი ადგილზე და არა ვთქვათ კონკრეტულ ცალკეულ მოქალაქეთა ქმედებებს. ერთი რამ ალბათ საზოგადოებისთვის უნდა იყოს ცხადი, რომ თითოეულ მსგავს შემთხვევაში უნდა მოხდეს სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ქმედებების და ნაბიჯების შეფასება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ შევაფასებთ კონკრეტული მოქალაქეების ქმედებებს, ეს ჩვენს კომპეტენციას ცილდება, თუმცა სახელმწიფო უნდა იყოს იმის გარანტი, რომ როდესაც ხდება ადამიანის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებების დარღვევა, მან უზრუნველყოს რეალურად იმ ადამიანების უფლებების აღდგენა. აი ამ მიმართულებით მუშაობთ ახლა ჩვენ და აუცილებლად, როგორც კი საბოლოო დასკვნა და პოზიცია იქნება ჩამოყალიბებული, ორივე კუთხით შესწავლილი, ცნობილი გახდება საზოგადოებისთვის.
პოლიტიკოსების ნებისმიერი განცხადება ელექტორატზეა გათვლილი. ჩვენ ცადეთ, მაგრამ საკონსტიტუციო ცვლილებების ახალ პროექტზე სასაუბროთ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობიდან მოწვევაზე არავინ დაგვთანხმდა, მათ ამ თემაზე დისკუსია არ ჩათვალეს საჭიროდ. შესაბამისად, თქვენი აზრით, ქალბატონო თამარ, საზოგადოების რა ნაწილის მოხიბვლა შეიძლება ამგვარი თქვენეული შეფასებით არაპოპულარული განცხადებებით? აი განცხადებებით, რომლებიც რელიგიური, სექსუალური და ასე შემდეგ უმცირესობების შეზღუდვისკენ ამიმართული. როგორია საზოგადოება თქვენი დაკვირვებით?
საზოგადოება, საზოგადოების დიდი ნაწილი არ არის მზად იმისთვის, რომ მიიღოს რეალობა და ის, რაც ხდება მთელს მსოფლიოში და ის, რომ მიიღოს პრინციპი, ის, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია. ამას მოყვა სხვადასხვა ინტერნეტ ფორუმებში გამოხმაურება და ასე შემდეგ, სადაც ჩანს საზოგადოების დადებითი დამოკიდებულება მსგავსი ჰომოფობიური გამოხმაურებისკენ. გადავხედე და მაინტერესებდა საზოგადოების აზრი და მე ამორგითხა, რომ უმრავლესობა მხარს უჭერს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საზოგადოების კომპლექსი. საზოგადოების, რომელიც იცავს იმას, რაც უკვე არსებობს. საქართველოს დღეს მოქმედი კონსტიტუცია ცნობს მართლმადიდებლური ქრისტიანული სარწმუნოების განსაკუთრებულ როლს ქართველი ხალხისთვის და ამას ცნობს ნებისმიერი ქართველი ადამიანი, რომელიც არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ხარჯზე ჩვენ მოახდინოთ სხვა ადამიანების დისკრიმინაცია, მათი განსხვავება და მათი დაჩაგვრა.
რადგან ადამიანის უფლებების სფეროდან ამჯერად ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ინიციატივის გამო ჰომოფობიისა და დისკრიმინაციის საკითხებს ვეხებით, აი სახალხო დამცველის მონაცემებით რომ იმსჯელოთ, თუ შეიძლება თქვენ გაქვთ ყოველწლიური ანგარიშები, აი ამ ანგარიშებში რა ადგილი უკავია ჰომოფობიის ფაქტებს?
ამაზე არის კიდევაც ლევანდელ ანგარიშის შესავალში საუბარი. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში არ არის სპეციალური თავი, რომელიც საუბრობს თქვა სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების მდგომარეობაზე. ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ადამიანების უფლების დარღვევის ფაქტები არ არსებობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები, როგორც წესი, საკუთარი უფლების დარღვევის ფაქტებზე არ საუბრობენ. ამის მიზეზები არის ძალიან ბევრი რამ. ძალიან ბევრ მათგანს მაგალითად არ უნდა გაკეთება ეგრეთ წოდებული coming out-ის, ანუ გაცხადება არ სურს საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის, იმიტომ რომ გარკვეულ საფრთხეს გრძნობს, რომ შესაძლოა მას სხვანაირად მოეპყრანან განსხვავებული მოპყრობის მსხვერპლი გახდეს. და ასე შემდეგ, თანასწორობა არ გულისხმობს იმას, რომ ეს ადამიანი სანამ არ ამბობს თავის სექსუალური ორიენტაციის შესახებ, მთელი საზოგადოება არის წყნარად. თანასწორობა გულ გულისხმობს იმას, რომ კანონის ბარგლებში ნებისმიერი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე, ნებისმიერი ორი ადამიანს აქვს თანაბარი შესაძლებლობები სახელმწიფოში.
Ამბობს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი სოფო ბენაშვილის და ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის თავმჯდომარე თამარ გაბესონია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს. თქვენ უსმენთ შუა ხამის თავისუფლებას საქართველოში 12 საათი და 30 წუთია. ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ ეგვიპტეს. იქ ოთხშაბათს დაიწყო საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური, რომელიც ორ დღეს გასტანს. კენჭის ხრამდე 15 თვით ადრე ეგვიპტეში სახალხო ამბოხებით დაამხეს პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის მართლობა, რომელიც რამდენიმე ათწლეული გრძელდებოდა. საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს დაწყებულ ტურში კენჭს იყრის 12 კანდიდატი. თუ მათგან ვერავინ შეძლებს ხმების 50%-ზე მეტის მოპოვებას, ერთმანეთს 16-17 ივნის მეორე ტურში დაუპირისპირდებიან პირველ ორ ადგილზე გასული კანდიდატები. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
ეგვიპტის მოქალაქეები პირველად ირჩევენ თავიანთი ქვეყნის პრეზიდენტს ღია არჩევნებით, რომელშიც ერთმანეთს უპირისპირდებიან ერთი მხრივ ისლამისტები, მეორე მხრივ კი დამხობილი ლიდერი ჰოსნი მუბარაქის ყოფილი ხელქვეითები. ასეთი ღია კენჭის ყრა სიახლეა ქვეყნისთვის, სადაც ბევრის მიერ ფარაონად წოდებული ჰოსნი მუბარაქის მართველობამ 30 წელიწადს გასტანა. და მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში არჩევნები უბრალო ფორმალობა იყო მოქალაქეთა სუსტი აქტიურობით და წინასწარ მკაფიოდ განსაზღვრული შედეგით. ამჯერად ეგვიპტის 50 მილიონი დარეგისტრირებული ამომრჩევლის მაღალ აქტივობას მოელიან. ამომრჩევლმა უნდა გადაწყვიტოს, ვინ იქნება ქვეყნის ის ლიდერი, რომელსაც ამჟამინდელი დროებითი სამხედრო მართველები ძალაუფლებას ოფიციალურად 1 ივლისს გადააბარებენ. სამხედროები ეგვიპტეს მუბარაქის რეჟიმის დამხობის შემდეგ გარდამავალ პერიოდში ხელმძღვანელობდნენ. ამ პერიოდს თან ახლდა ძალადობა, საპროტესტო აქციები და პოლიტიკური პრობლემები. სამკვირიანი წინასაარჩევნო კამპანია კვირას დასრულდა. ეგვიპტეში პირველად გაიმართა ამერიკული სტილის საპრეზიდენტო დებატები. გაზეთებში იბეჭდებოდა ინტერვიუები და კამპანიის ლოზუნგები. ქუჩებში ბანერები და პლაკატები იყო გამოკრული. გავრცელებული ვარაუდით, ამ ტურში ხმათა 9000-ზე მეტის მოპოვებას 12 კანდიდატიდან ვერც ერთი ვერ შეძლებს. ამდენად, ივნისში ალბათ მეორე ტური გაიმართება, რომელშიც ერთმანეთს პირველ ორ ადგილზე გასული კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. წინასწარი სოციოლოგიური გამოკითხვების შედეგებს სანდოდ არ მიიჩნევენ, თუმცა მაინც ვრცელდება ვარაუდი, რომ ყველაზე მეტ ხმას მოიპოვებენ არაბთა ლიგის ყოფილი ხელმძღვანელი და მუბარაქის პერიოდის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამარ მუსა და მუჰამედ მურსი, მუსულმანთა საძმოს კანდიდატი, რომელსაც განათლება შეერთებულ შტატებში აქვს მიღებული. საერთაშორისო მშვიდობის კარნეგის ფონდის ექსპერტი მარინა ოტავეი ეგვიპტეში მიმდინარე პოლიტიკურ ბრძოლას ასე აღწერს.
ჩვენ კვლავ გარდამავალი პერიოდის შუა ეტაპზე ვიმყოფებით. ეს პერიოდი კი ოთხმხრივი ბრძოლით გამოირჩევა. ერთმანეთს უპირისპირდებიან სამხედრო სტრუქტურები, მუბარაქის რეჟიმიდან შემორჩენილი ელემენტები, ისლამისტური პარტიები, სეკულარული პარტიები და ამავე დროს ქუჩებში მიმდინარე პროტესტო აქციების მონაწილე ხალხი. ამ პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის ძალიან რთული ბრძოლა მიმდინარეობს.
მიმდინარე არჩევნები წარმოადგენს პირველ შემთხვევას, როცა საუკუნეების მანძილზე ფარაონების, სულთნების, მეფეების და სამხედროების მიერ მართულ ეგვიპტელ ხალხს რეალურად ეძლევა თავის ლიდერის არჩევის საშუალება. მაგრამ გამარჯვებულს წინ რთული ამოცანა ელის. მან უნდა შესძლოს იმ ცვლილებების მოხდენა, რომელსაც ეგვიპტის ხალხი მოელის, მძიმე ეკონომიკური პერსპექტივების გასაუმჯობესებლად. სამხედრო სტრუქტურები, რომლებსაც დიდწილად ეფუძნებოდა მუბარაქის მართველობა, სავარაუდოდ წლების მანძილზე დარჩებიან გავლენიან პოლიტიკურ ძალად.
Salome Asatian Maisa obra saprezidento archevnebze Egipteshi laparakops radio tavisupleba vchebit utsvechi samshabats gamotsxada rom veterani diplomati Afghanetshi shertebuli shtatebis elchi 62 tslis Ryan Crockeri post datovebs sakhamtsipo departamentma gamotsli da damsakhurobuli diplomatis tanamdebobidan tsasvlis misesat da asakhela jamtelobis mdgomareoba Okropi Rukhadze isaobrebs Crockerse
Ryan Crockeris tanamdebobaze mosla prezidentma Barack Obama misur შარშან ივლისში. კროკერს თვითონ ნათქვამი აქვს, რომ ავღანეთში ორწლიანი ვადით იმსახურებდა. მანამდე ის რთულ და დაძაბულ პერიოდებში სხვადასხვა თანამდებობაზე, მათ შორის შეერთებული შტატების ელჩად მუშაობდა 2007-2009 წლებში ერაყში, ადრე ლიბანში, პაკისტანში, კუვეითში, სირიაში. Moglet Crocker's თავისი კარიერის მანძილზე ბევრი რამ უნახავს თანამდებობებზე მისი დანიშნვის შემთხვევითი არ ყოფილა და მის საქმეს ერთებული შტატების მთავრობა აფასებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა სამშაბათს კროკერის კარიერა დაახასიათა როგორც არაჩვეულებრივად წარმატებული. ნულანდმა ჟურნალისტებს შემდეგი უთხრა:
მე მგონია რომ მისი გული ყოველთვის იძგერს ავღანეთისთვის, მაგრამ ის ჯერ არ ტოვებს პოსტს. კროკერი თანამდებობაზე დარჩება ავღანეთის შესახებ დონორთა ტოკიოს კონფერენციამდე, ივლისამდე. ჩვენი წესი ასეა: მის უნარს ბოლომდე გამოვიყენებთ.
ვიქტორია ნულანდს ერთმა ჟურნალისტმა ჰკითხა კროკერის ჯანმრთელობაზე მისმა სამუშაო მხომარი მოქმედაო. ნულანდის პასუხის თანახმად ის არჩევდა, რომ კროკერს თვითონ გაეკეთებინა ამაზე კომენტარი. კროკერის მიერ თანამდებობის დატოვება ხდება მაშინ, როცა უცხოეთის ჯარს დაგეგმილი აქვს ავღანეთის უშიშროება ამ ქვეყნის არმიას გადასცეს 2013 წლისთვის და 2014-ში კი უკვე ქვეყანა დატოვოს. კროკერის თანამდებობიდან წასვლის შესახებ გეგმა მან ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე გააცნო პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. ამ სამიტზე ალიანსმა გადაწყვიტა, რომ აპირებს 10-წლიანი ომის დასრულებას. კროკერი ავღანეთში იყო უკვე 2002 წელს ელჩის მოვალეობის შემსრულებლად, რათა შეერთებული შტატების საელჩო გაეხსნა თალიბანის რეჟიმის განდევნის შემდეგ. ახლახან მან მთავარი როლი ითამაშა ავღანეთის მთავრობასთან პრეზიდენტ კარზაისთან მოლაპარაკებაში, რომელიც წარმატებით დასრულდა ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ხელშეკრულებით. ამ დოკუმენტის თანახმად მას 1 მაისს მოაწერეს ხელი, განისაზღვრება ურთიერთობა მომავალ 10 წელიწადში ორ ქვეყანას შორის. ის შეერთებულ შტატებს შესაძლებლობას აძლევს დატოვოს არმია ავღანეთში ომის შემდეგაც, რათა გაწვრთნას მასპინძლები ანტიტერორისტული საქმიანობისთვის. როგორც ცნობილია, როგორც ადამიანი, რომელიც სიმშვიდეს ინარჩუნებს უკიდურესად დაძაბულ ვითარებაშიც. შარშან სექტემბერში, როცა ქაბულში შეერთებული შტატების საელჩო სტაბს დაესხა თალიბანთან დაკავშირებული რაზმი, რომელიც პაკისტანიდან იყო იქ ჩასული და რომელიც 20 საათის განმავლობაში რაკეტებიდან და მსუბუქი იარაღიდან უშენდა ცეცხლს, როგორც საელჩოს, ისე მეზობელ ნაგებობებს, კროკერს უთქვამს: თუ მეტი არ შეუძლიათ, ეს მათი სისუსტის გამოცხადებაო. ერახში ყოფნისას კროკერი განაგებდა შეერთებული შტატების არმიის სამოქალაქო უწყებას ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის პერიოდში. გენერალ დევიდ პეტრეუსთან ერთად ის უყრიდა საფუძველს ამ ქვეყნიდან შეერთებული შტატების ჯარის გაყვანას. 2009 წელს კროკერი ჯორჯ ბუშმა თავისუფლების მედლით დააჯილდოვა. ის შემდეგ ტეხასის A&M-ის უნივერსიტეტის ჯორჯ ბუშის სამთავრობო და საჯარო სამსახურის ინსტიტუტის დეკანი გახდა. უკვე შემდგომ პრეზიდენტმა ობამამ მას ავღანეთში ელჩის თანამდებობა შესთავაზა. როგორც მოვალეობას მისი გადადგომის შემდეგ მოადგილე ჯეიმს კანინგემი შეასრულებს, სანამ პარლამენტი ახალ კანდიდატურას წარადგენდეს.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ამერიკელ დიპლომატ რაიან კროკერზე და ავღანეთში შეერთებული შტატების ელჩის პოსტიდან მისი მოსალოდნელი გადადგომის მიზეზზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიჟმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიჟმაში ვწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ლევან ცუცქირიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი. მისი სათხირო ჩანაწერების მოსმენა კვირას შეგიძლიათ ახლა კი ოთხშაბათი ღამის გადაცემის ბოლოს გთავსებთ კულტურულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
ნინა ჰაგენზე, იგივე კატარინა ჰაგენზე ერთდროს ასეთი ლეგენდა შეიქმნა. თითქოს მოსკოვის კონსერვატორიაში უფლებოდა საოპერო ხელოვნებას. შესაშური კონტრალტოს პატრონი ნუიტყვიდა თურმე სევილიელ დალაქში როზინას პარტიას ასრულებდა. თუმცა სულით პანკს თავისუფლებას წყურდა და ერთხელაც გერმანიაში გაქცევა განუზრახავს. საზღვარზე კი კალაშნიკოვით რამდენიმე საბჭოთა მესაწურე გაუგორებია და რემბოსავით სულსროლას რომით გასულა სამშვიდობოს. საბჭოთა კავშირი უშუალოდ გერმანიას რომ არ ესაზღვრებოდა, არავის გახსენებია. ლეგენდა რომანტიკულ შტრიხებს მოითხოვდა და ავტორები ჟანრის საუკეთესო ტრადიციების მიხედვით გაიზარდა.
Tears will feel Weil ich hier weit, weit
Komm, meet me Ninam თრიაქთან, ბიჭებთან და მუსიკასთან ღლავუცი საკმაოდ ადრე, 13 წლის ასაკიდან დაიწყო. კონსერვატორიის რა მოგახსენოთ, მაგრამ ბერლინის ერთ ტიპიურ საბჭოთა ყაიდის მუსიკალურ სასწავლებელში კი სწავლობდა, სადაც კედლებზე ბახის ფოტოს გვერდს ჰონეკერი უმშვენებდა. სახელწოდებაც გდრ-ული ჰქონდა, პოპულარული მუსიკის სტუდია. სწავლობდა მეთქი და ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი გამომივიდა. სინამდვილეში არაფრის მაგნისი გახდა, ძარმაცი და განებივრებული. სკოლაშიც ასევე იქცეოდა, კლასიდან კლასში წვალებით გადადიოდა. თუმცა კარგ ნიშნებს დედამისის ხათრით მაინც უწერდნენ, რადგან ამხანაგი ევა მარია ცნობილი და გავლენიანი მსახიობი გახლდათ. პატივცემული ინჟინრების, ექიმებისა თუ მეცნიერების მსგავსად საბჭოთა ინტელიგენტის კლასიკური ნიმუში. პატარა ნინას ისიც კი შეუნდეს ფოტოზე მარკს რქები რომ მიახატა. აი მამინაცვალი კი არასწორად მოაზროვნე ტიპი შეხვდა, იდეოლოგიური ერეტიკოსი, მოკლედ დისიდენტი. წვალებულობას მანამდე არ მოეშვა, სანამ 1976 წელს ოჯახიანად ქვეყნიდან არ გააძევეს. მუშათა კლასის ღალატსა და ძირგამომთრელ საქმიანობაში ამხილეს. ხოდა ადრე თუ ნინას ამგვარ კომკავშირულ სიმღერებს ამღერებდნენ, დასავლეთ გერმანიაში გაილაღა. მართალი ამერიკაში რამოუნს პანკროკული მოძრაობა კარგახანია, რაც ამოეწყო, მაგრამ დასავლურ გერმანული სცენისთვის ეს არაკონფორმისტული, აგრესიული სულისკვეთება მაინც უცხო გახლდათ. სოცბანაკიდან ჩამოსული უცნაური გოგონა პირველი გახლდათ, რომელიც სცენაზე პირველი გაბრაზდა და უბერებელ თემებზე აღრიალდა, სექსზე, ნარკოტიკებზე და დაკარგულ თაობაზე. მოკლედ მსმენელს კონტრელიტარული მუსიკა შესთავაზა, გაბატონებულ შეხედულებებს, ცხოვრებისა თუ ქცევის წესებს დაუპირისპირდა და მუცელამოყვარული, დანაყრებული საზოგადოება გააქილიკა.
I know the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway. Much more than this, I did it more.
ხასიათი კი მძიმე ჰქონდა. ჯგუფის წევრებთან გაუთავებლად ჩხუბობდა. თავი შეაძულა და ფსიქიკა დაუზიანა. ამის გამო დანევროზებული მუსიკოსები ნინასთან ურთიერთობას ერიდებოდნენ და სტუდიაში მის გარეშე მუშაობდნენ ხოლმე. ვოკალის დასადებად ინსტრუმენტალს უმზადებდნენ და ეგრევე თავკუთ მოგლეჯილნი გარბოდნენ. მიუხედავად ამისა, კარიერის დასაწყისში ნინა ჰაგენმა ალბათ ყველაზე საუკეთესო ალბომები შექმნა, რაც კი ოდესმე ჩაუწერია. პირველი 3-4 დისკი. 1979 წელს, როცა თავისი აფრიკული რეგეი ჩაწერა გენიოსად, პანკის დედოფლად შერაცხეს. აქაოდა ჯენის ჯოპლინის დოიჩ ვერსია მოგვევლინაო. დიდი მოლოდინის მიუხედავად, ნინა სოცბანაკში გამბორძმედილი საბჭოთა ადამიანი გახლდათ და ბუნებამ მაინც თავისი გაიტანა. სიზარმაცე და არხეინობა მიეძალა. მომიტევეთ და ხალტურში კობა დაჩემდა. რაღაც ისულელეების მღერა დაიწყო, გართობასა და მაიმუნობას მოჰყვა. მისი ალბომების რეიტინგებსაც რომ გადახედო, ეს ოხერი ვარსკვლავები ნელ-ნელა უფერულდებოდნენ. წლების განმავლობაში უკუთვლით ცოტავდებოდნენ, სანამ 90-იანების შუაგულში საერთოდ არ გაქნენ. თუმცა ნინას ესეც დიდად არ ადარდებდა. ვიღაც პატარა ბიჭებს მიყვებოდა ცოლად, მერე სკანდალი ჩორდებოდა. უნიათო დისკოს მღეროდა შიზოფრენიული ვოკალური გამოხტომებით. ბოლოს კი სუმთლად შეიშალა. ჯერ იყო და გაიძახო და უცხო პლანეტელებმა მომიტაცეს და ექსპერიმენტები ჩამიტარისო. შემდეგ LSD-ს გამო კომიდან ძლივს მობრუნებულმა იქ სიყვარული გავიცანიო და მანტრას მისდგა. ალბომით ჩაწერა მამა შივა, რომელიც მეტად უსახო გამოდგა. დაახლოებით ისეთი ფრანგული შანსონი მეგრულად რომ იმღერო. ამჟამად ნინა ჰაგენი 57 წლის ბრძანდება. ტურნეებს მართავს ხოლმე. კრიტიკოსები ამბობენ სცენაზე პალეონტოლოგიის მუზეუმში დაცულ, კარგად შემონახულ არქეოპტერიქს გვაგონებს. ამას წინ სწორედ ერთი ასეთი ლაივი ვნახე, 2010 წლის პარიზის კონცერტი. მაგრათვის სიამოვნე და დასმაც გამოვიდანე. მართალია, ჰაგენის მუსიკამ ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში დაკარგა აქტუალობა, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ არქეოპტერიქსის გვალობაზე ბარეორ ქორფა კოლეგასაც დაჯაბნის მხნეობითა თუ მიამბოხე სულისკვეთებით.
She's also fast, but in protest. Paint on your chest, you need to confess. He will deliver.
დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ვახო ხვიჩია. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალ დილით თბილისის დრო 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ხშირეებზე, თბილისში FM 7 და 4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი დადიობის ხშირეებზე. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.